Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Zaradi nasilja sil za hitro posredovanje v enem dnevu iz sudanskega mesta Kertala prebežalo 1600 ljudi. Nekdanja laboristična finančna ministrica Tulip Sidik v Bangladešu zaradi korupcije obsojena na 2 leti zaporne kazni. Več 10 000 protestnikov na protivladnih protestih v Madridu. V uporabo vstopajo določbe o pravici do dolgotrajne oskrbe. Po poročanju Mednarodne migrantske organizacije Združenih narodov je iz mesta Kertala v vzhodnem Kordofanu zaradi stopnevanja nasilja sil za hitro posredovanje, krajše RSF, v enem dnevu prebežalo najmanj 1600 ljudi. Poleg tega so minuli petek RSF večjo bolnišnico Al-Nuhut v zahodnem Kordofanu spremenile v sedež svojega poveljstva. Od skupno 18 zveznih držav RSF obvladujejo vseh 5 držav regije Darfur, z izjemo delov severnega Darfurja, ki so še vedno pod oblastjo sudanske vojske. Zahodna regija države je ponovno pod oblastjo RSF od konca septembra, ko se je spet zgodil večji preobrat v državljanski vojni. RSF so Darfur namreč obvladovale od začetka vojne do konca lanskega leta, ko je bila zaradi manjšega financiranja Združenih arabskih emiratov RSF začasno oslabljena. Državljanska vojna v Sudanu se je začela zaradi konflikta med RSF in sudansko vojsko, ki je želela enote RSF integrirati v svoje vrste, čemur so sile nasprotovale. V državljanski vojni je tako zaradi delovanja RSF kot tudi sudanske vojske v zadnjih 2,5 letih umrlo najmanj 150 000 ljudi. Več kot 14 milijonov ljudi je svoje domove zaradi vojne zapustilo, več milijonov ljudi pa je akutno lačnih. V nedeljo je v španski prestolnici Madrid potekal protivladni protest. Organizirala ga je opozicijska ljudska stranka, ki premijeja Pedra Sancheza obtožuje korupcije. Povod za protest, na katerem se je po navedbah organizatorjev zbralo 80 000, po navedbah vlade pa 40 000 ljudi, je odločitev vrhovnega sodišča, ki je v začetku tedna odredilo pripor nekdanjemu Sanchezovemu ministru za promet, Joseju Luizu Abalosu. Tožilstvo je Abalosa zahteva 24-letno zaporno kazen zaradi domnevnega podkupovanja, zlorabe vpliva in poneverbe v zvezi v povezavi z javnimi naročili med pandemijo COVID-19. V primeru zaporne kazni bo Abalos izgubil status poslanca. To pomeni, da bo premijejeva leva koalicija izgubila en glas gotove prednosti, ki ga ima proti opozicijskemu bloku desne ljudske stranke, skupine Vox in navarskih konzervativcev. Bangladeško sodišče je britansko laboristično poslanko Tulip Sidik obsodilo na 2 leti zapora zaradi vpletenosti v koruptivno razpolaganje s posestvi njene sorodnice. Sidik je zaradi obtožb korupcije s položaja finančne ministrice obstopila že januarja letos. Laboristična stranka jo po obsodbi zagovarja, češ da bangladeško sodišče za obsodbo nima dovolj dokazov. Na 7 let zapora je bila obsojena tudi njena teta Šejk Hasina, nekdanja bangladeška premijejka. Po navedbi sodišča sta teta in nečakinja s svojim političnim vplivom sorodnico prisilili, da jima je podarila določene dele svoje posesti. Obsojeni na sodišču sicer nista bili prisotni. Ker Velika Britanija z Bangladešem nima sklenjenega dogovora o izročitvi, je malo verjetno, da bo Tulip Sidik kazen kadarkoli dejansko prestajala. Enako ne velja za Šejk Hasino, ki Indije od odstopa avgusta lani v Indiji. Indija z Bangladešem dogovor o izročitvi namreč ima, a Hasine Bangladešu zaenkrat še ni izročila. To je sicer že druga kazen, ki je bila nekdanji bangladeški premijejki izrečena v zadnjih nekaj tednih. Prejšnji teden jo je specialni tribunal v Daki obsodil na smrt zaradi zločinov proti človečnosti zaradi njene opletenosti v poboj čez 1000 študentskih protivladnih protestnikov lani poleti. V davčni oazi pod pretvezo države Švici so volilni upravičenci na včerajšnjem referendumu z 78% glasov zavrnili zakon o davku na dedovanje multimilijonarjev. Zakon, ki ga je predlagala stranka mladih socialistov, je predvideval 50-odstotni davek na dediščino za premoženje nad 56 milijoni evrov, ki bi bil namenjen za boj proti podnebnim spremembam. Poleg tega so švicarski volilni upravičenci s 84% glasov zavrnili tudi zakon o državljanski dolžnosti mladih. Zakon je predvideval obvezno služenje bodisi vojaške ali civilne službe za vse mlade. Referendumska nedelja v Švici je bila zadnja v sklopu 4 vsakoletnih referendumov, ki jih zakonsko predpisuje država. V nedeljo so v Zagrebu, Zadru, Pulju in na Reki potekali antifašistični protesti proti ustaškemu revizionizmu. Protesti, na katerih se je zbralo na tisoče ljudi, so posledica več dogodkov javnega izražanja fašizma na Hrvaškem v zadnji polovici leta. Najodmevnejše fašistično zborovanje na Hrvaškem v zadnjem letu je bil koncert nacionalista Marka Perkovića Thompsona, ki se ga je udeležilo čez 250 tisoč ljudi, med njimi tudi naš nekdanji premijer Janez Janša. Poleg tega je več fašistov na srbskem kulturnem dogodku v Splitu v začetku novembra izvedlo ustaški pozdrav.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
V uporabo danes stopajo določbe o pravici do dolgotrajne oskrbe v instituciji za osebe v domovih za starejše, ki so do včeraj oddale soglasje k preverbi. Stanovalci v domovih za starejše bodo od danes plačevali le nastanitev in prehrano. Znesek za oboje skupaj je zdaj zakonsko omejen z višino zagotovljene pokojnine za 40 let delovne dobe, ki letos znaša 782 evrov. Ta kapica bo veljala za standardno nastanitev dvoposteljne sobe so v uporabo sanitari. Poleg tega danes začne veljati pravica do denarnega prejemka, po katerem bo upravičenec sprejel toliko, kolikor mu pripadla glede na kategorijo dolgotrajne oskrbe. Osebam v najnižji kategoriji bo pripadlo 89 evrov mesečno, tistim v najvišji pa 491 evrov. Kdor se odloči za denarni prejemek, bo ob tem upravičen tudi do storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter sofinanciranja e-oskrbe. OF je pripravila Neva.